Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za jako velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Když se podíváme na to, jak vnímá NATO česká veřejnost dnes.
Když vy jste se ptal na to NATO.
Ta důvěra závisí na tom, jak, když to řeknu lidově, nám prostě něco hoří za zadkem.
Což si myslím, že je v určitém ohledu takový trošku český přístup, ale buďme rádi i za něj.
Vladimír Putin, já nevím, jak to říct, no jestli NATO resuscitoval.
Posledních 25 let tady spousta států doslova freeriderovala a doufali, že prostě jenom ten fakt, že jsou v NATO, bude stačit.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Naším speciálním hostem je Jan Kofroň, politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
My natáčíme týden před výročím vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, k tomu došlo 12. března 1999. Natáčíme v den, kdy přijíždí do České republiky francouzský prezident Emmanuel Macron. Mimochodem, Francie je země, která v roce 1966 odešla z vojenských struktur NATO kvůli snaze udržet si vojenskou nezávislost na Spojených státech. Dnes je ale zpátky plnohodnotným členem, je to tak, ne?
Už mnoho, mnoho let.
Co se vlastně stalo toho 12. března 99?
Z mého pohledu to byl jako nejvýraznější, nejvýznamnější jako geopolitický předěl po pádu opony samozřejmě, kde z mého pohledu nám se podařilo získat nejsilnější možné bezpečnostní záruky a to patřím těm, kteří vždycky říkají, že samozřejmě ten článek 5 není absolutistický, není, nikdy nebude, ale prostě v rámci možného, to bylo maximum možného, co jsme mohli získat.
Víte, co by mě zajímalo, teda já asi to vím, protože jsem si to pamatoval, ten rok 99, ale jak jsme se tak hladce dostali z Varšavské smlouvy na tu druhou stranu vojensky?
No podle mě to úplně tak hladké nebylo, protože tady na začátku 90. let samozřejmě byly i v USA diskuze, jestli z kontinentu neodejít, ale část těch důvodů vůbec není spojená primárně s Ruskem, ale spíš se stabilitou západní Evropy, protože část států, jako hlavně prostě Francie, Británie, tak nebyly úplně nadšeny z německého znovu sjednocení. A jedna z věcí, kterou oni samozřejmě chtěli, byly nějaké americké bezpečnostní garance a na konci i pro Američany dávalo smysl zůstat na kontinentu a nepokoušet štěstí s tím, co by se stalo, kdyby oni odešli a Německo by třeba začalo uvažovat o nějakém jaderném dozbrojení v okamžiku, kdy právě se de facto znovu nadechlo k, řekněme, významnější geopolitické existenci. A došlo k tomu, že prostě na to zůstalo a zároveň Václav Havel a další jako poměrně silovně pracovali na tom, abychom do NATO mohli vstoupit. A tehdejší americká administrativa, ale řekněme jak opozice republikánská, tak demokraté Bill Clinton a podobně a Madeleine Albright, tak vlastně hráli významnou roli v tom, že se NATO rozšířilo. Neříkám, že to bylo dobře pro USA, pro nás to bylo ale neskutečně dobře.
Tenkrát to byla doba, kdy bylo evidentní, kdo si to nejvíc odpracoval, což byl určitě Václav Havel, což byl určitě Josef Želeněc, jeho tehdejší náměstek, pozdější velvyslanec v USA Alexander Vondra a další a další. Davide, čím byl pro vás ten 12. březen 99?
Já jsem na to vzpomínal před tímto podcastem, upřímně řečeno, já si toho strašně málo pamatuju, mě bylo nějakých 17.
Dobře, takového.
Já jsem si uvědomil, že celou dobu jsem si nesprávně spojoval obraz, který jsem si pamatoval, a to bylo takové to kladívko Bořka Šípka, co dával Václav Havel generálnímu tajemníkovi Robertsonovi, tuším, ale to není 99, to je podle mě až pražský summit 2002. Takže skutečně těch mých vzpomínek je minimum, na rozdíl od vstupu do Evropské unie. Na druhou stranu, i když třeba ty vzpomínky buď člověk nemá moc velké, nebo je třeba nezažil, byl malý, tak vlastně Rusko nám teď připomíná, jaké to bylo okno příležitosti, které jsme využili, protože si se nepletu, tak v těch prvních měsících od té plné války proti Ukrajině, tak tuším, jeden z těch požadavků byl návrat NATO před 97, což tedy Česko, které vstupovalo 99, by v těchto imperiálních představách prostě tam nebylo.
Co tak vytane na mysli Apoleně Rychlíkové, když se řekne 12. březen 99?
Asi mě vytane na mysl, že krátce na to budu mít své 10. narozeniny. Ne, já jsem tehdy měla 10, takže já jsem vstup do NATO moc nevnímala. Ale zpětně si vybavuju, že samozřejmě to byla nějaká důležitá historická událost a že jsme ji i v rodině tímto způsobem vnímali. A taky, když jsem teďka si rešeršovala tady k tomuto tématu, tak obecně to asi vnímám tak, že tehdy to bylo velký krok k tomu, co vlastně Česká republika se snažila dělat po roce 89. To znamená, NATO byl jeden z těch hlavních symbolů příklonu na západ a to si myslím, že přetrvalo v tom našem vnímání. Ty dva velké milníky, vstup do NATO, vstup do Evropské unie, navzdory tomu, že po roce 89, krátce po roce 89, to nebyl úplně velmi mainstreamový názor, že máme vstoupit do NATO, taky bych mohla připomenout třeba takzvanou pražskou výzvu, dokument z roku 1985, který i Václav Havel podepsal, kdy tehdy chartisté žádali nebo apelovali na to, že by se i Varšavská smlouva i NATO měly rozpustit, tak vlastně toto z dnešního pohledu zní poněkud absurdně, přesto i takové názory zaznívaly a byly možná mainstreamovější, než se nám chce dneska zdát. Ale obecně to vnímám jako jeden z těch hlavních milníků v tom přichylování se k západním demokraciím, kterého Česká republika dosáhla vlastně poměrně rychle a s velkým úspěchem.
Ještě jeden střípek z minulosti. Do Severoatlantické aliance tenkrát vstoupily 3 takzvané východoevropské státy. Slovensko ještě ne. Proč Slovensko bylo v tom začátku stranou?
Tak tam samozřejmě hrál svoji roli i Vladimír Mečiar, který taky několikrát řekl, že pokud to nepůjde se Západem, tak půjde s Ruskem. A samozřejmě ten jeho styl vládnutí byl, řekněme, cufíl v zásadě pro kohokoliv na západě.
Něco z té doby přetrvává i dnes na Slovensku? A nebo je to takový trochu krkolomný konstrukt?
Nevím, jestli přetrvává, ale samozřejmě slovenská společnost je trošku jinde než česká, co se týče třeba náhledu na Rusko, anebo i náhledu na USA. My jsme v zásadě hodně proameričtí, a z řady dobrých důvodů jsme hodně silně protiruští, z řady hodně dobrých důvodů. A na Slovensku, řekněme, ten vztah k Rusku je výrazně přátelštější. A není to jenom otázka pár politiků, je to něco, co tam má jako dlouhou tradici. Pokud byste se mě zeptali proč, tak já bych řekl, že za to i hodně může odlišné vnímání roku 68. Pro nás to byla katastrofa. Pro spoustu rodin tohle to znamenalo, my jsme se vlastně o tom bavili těsně před natáčením, jako docela zásadní zásah do jejich života. Na Slovensku byla normalizace výrazně měkčí, na Slovensku získali vlastně federalizaci a u nich ten, řekněme, ekonomický pád nebo stagnace, která tady přišla po roce 68, prostě byla slabší. Tohle to si myslím, že je podstatnější než potom to, co se udávávalo v těch 90. letech.
Ten začátek působení České republiky v Severoatlantické alianci byl docela dramatický, protože pár týdnů po 12. březnu 99 došlo k bombardování území bývalé Jugoslávie, tedy hlavně jedné jeho části, letadly Severoatlantické aliance. To bylo něco, s čím se musela česká politická reprezentace rychle vyrovnat.
Určitě, obzvláště proto, že prostě v Čechách určitá, řekněme, náklonost směrem k Srbsku vždycky byla a celkem pochopitelná a do určité míry to asi platí i dodnes, vzhledem k těm třeba biznisovým aktivitám některých firem. Takže tohle to byla pro nás opravdu jako velmi nepříjemná situace. Ta vláda se na jednu stranu snažila působit jako dobrý partner, ale zároveň bylo vidět, že nikoho z těch sociálních demokratů netěší, že musí na konci vlastně souhlasit s bombardováním Srbska, jakkoliv Srbsko, řekněme, tu situaci dotáhlo do situace, kde nic moc jiného nezbývalo, ale prostě situace to byla těžká. Přiznejme si, že samozřejmě také ta, řekněme, resistance nebo prostě ta gerila KLA, tak oni se taky nechovali úplně hezky. Ale bylo to spíš Srbsko, kdo prostě tu situaci na konci dohnalo do těžko jinak řešitelné situace.
Tam jsou ještě takové ty resentimenty, že Češi jezdí často nebo jezdili často do bývalé Jugoslávie, takže tam i ta emoční stránka věci hrála roli. Když se podíváme na to, jak vnímá NATO česká veřejnost dnes, třeba na rozdíl od Evropské unie, k čemu docházíme, Davide?
Jedna věc je určitě, že ti lidé, kteří pozitivně vnímají ty západní struktury, tak většinou vnímají pozitivně velmi podobně Evropskou unii, NATO, asi můžeme přiřadit třeba OSN, nevím, jestli ještě nějaké další instituce. Na druhou stranu se také projevuje, jak strašně ta důvěra závisí na tom, jak, když to řeknu lidově, nám prostě něco hoří za zadkem, že myslím, že to bylo vidět jak u NATO, tak Evropské unie v mnoha krizích, pro které třeba ta instituce byla důležitá. Když vemu Evropskou unii, tak teď je ta důvěra někde podle CVVM pod polovinou, ale když byly ty krize, já nevím, covidová, energetická, tak to bylo nad polovinou, skoro 60%. Něco podobného asi vidíme i u NATO, kdy rozhodně pro členství bylo v roce 2020 nějakých 25% lidí a v březnu po tom, co provedl Vladimír Putin, tak to bylo 46%. A to jsou jenom ty rozhodně ano. Celkově to bylo nad polovinou. Takže ta souvislost s tím, že když opravdu nám jde o krk, nebo víme, že to nebezpečí je velmi blízko, tak ta důvěra logicky vzrůstá, když to vypadá, že máme mírovou dekádu v té Evropě nebo obecně v tom západním světě, tak čím dál víc upadáme do těch debat, jestli vlastně to NATO, Evropská unie mají smysl, nemají smysl, ale takhle je to podle mě v pořádku. A znovu opakuji, ještě, že jsme to okno příležitosti toho vstupu do NATO využili. A jak tady jste zmiňovali, to vlastně hned, že po pár týdnech po vstupu jsme řešili ty přelety těch letadel k bombardování Srbska, tak vlastně to bylo, když jsem se díval, to bylo spousta let, kdy se to mohlo různě zadrhnout, sociální demokraté něco nechtěli, referendum mohlo být a rozhodně nevíme, jestli by to bylo více než polovina. Těch karambolů tam mohlo být celá řada, zvládli jsme to, buďme za to rádi a teď mi to přijde vlastně standardní, že se to pohybuje někde nad polovinou. Což mám pocit, že v tom našem regionu není vlastně vůbec špatné číslo a teď logicky na to si považujeme více, protože víme, že ten ruský voják, kdyby chtěl, tak kdo ví, kde se zastaví.
Co soudí Apolena o vztahu veřejnosti k Severoatlantické alianci?
Ono obecně v České republice nikdy ta vyostřená kritika na to, jak jsme třeba zvyklí ji vídat na západě nebo v některých jižních zemích, nebyla úplným standardem. Je právě i v tomto kontextu poněkud paradoxní nebo možná zpětně úsměvné, že za Česko ty podpisy předkládal bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, který dnes a asi i v minulosti patřil rozhodně ke kritikům Severoatlantické aliance. Takže z dnešního pohledu je to vlastně poněkud paradoxní.
Pardon, Apolon, on byl Jan Kavan kromě jiného taky zvídavý, protože si pamatujeme, jak se ptal svého času Javiera Solany, jestli se dá ze Severoatlantické aliance vystoupit.
Ano. Ano. A myslím si, že jeho poslední léta nebo názory v posledních letech se posunuly opravdu vyloženě na ten politický okraj. Ale jak jsem říkala, v Česku nikdy nebyla taková ta úplně alterglobalizační vlna příliš silná. Možná právě někdy v letech 99-2000 naposledy. To znamená, že i v období, kdy tady bylo třeba zasedání NATO, tak ty protesty byly spíše z nějakých subkulturních okrajů a do nějaké jeho širšího povědomí nepronikly. A myslím si, že u nás ta podpora na to souvisí i s tím, že obecně je to pozitivnější vnímání armády. Rozhodně si myslím, že i díky tomu, jak třeba v posledních letech fungovala, nebo lidi mají možná tendenci symbolicky si to spojovat. Další věc samozřejmě je, že si myslím, že my o tom svém členství v NATO úplně příliš nepřemýšlíme a tak nějak jako využíváme ty jeho výhody nebo vnímáme jako jistý pocit bezpečí. Právě i, jak říkal David, v kontextu těch globálních krizí. Je to taková naše záruka, že nemusíme nic moc dělat a je tady nějaká organizace, která nám v případě určité krize může pomoct, což si myslím, že je v určitém ohledu takový trošku český přístup, ale buďme rádi i za něj.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Možná si můžeme troufnout říct, ale že se to kvalitativně mění, protože Česká republika vstoupila do aliance v době relativního klidu. Ano, byla tady ta válka na Balkáně, a pak tady bylo pár mezinárodních konfliktů, ale aby ta situace byla podobná té, kterou prožíváme teď, to asi nemůžeme říct. Souhlasí Jan Konfroň s tím, že jsme vlastně málo edukovaní, co se týče toho být v Severoatlantické alianci, když najednou můžeme být vlastně ze dne na den přímými účastníky vojenského konfliktu?
Asi do určitý míry ano, na druhou stranu, my když jsme vstupovali do NATO, tak prostě to nebylo proto jenom, aby jsme se nějak přimkli k západu. Jo. My jsme prostě chtěli, tak když to jako zjednoduším, udržet Rusy mimo Evropu, hlavně mimo naše hranice a Němce dole. Jo, je to prostě tradiční politika těch zemí. To znamená, my jsme ten jako geopolitický aspekt, ten tvrdý geopolitický aspekt tam měli od začátku. Ano, my jsme ho dokázali tak trošku jako přelakovat těmi hezkými, řekněme, havlovskými frázemi, ale tohleto jádro tam vlastně bylo. A je to i důvod, proč podle mě jako Václav Klaus neměl s NATO v zásadě žádný velký problém. Nechme teďka pozdního Klause, to myslím, že to by bylo na jinou debatu. Ale v okamžiku, kdy on byl u moci, tak si dobře tohleto uvědomoval a byl to podle mě jako klíčový moment, který spojoval drtivou většinu té politické reprezentace. Co je samozřejmě pravdou, že následovalo x velmi, velmi klidných let, kdy v podstatě jsme si začali tady říkat, že tu obranu nemusíme řešit my a že už ji máme pořešenou skrze to členství v NATO. To znamená, že vlastně to členství v té alianci mělo i nějaká negativa a jedním z negativ bylo to, že jsme se mohli jako v zásadě ukolébat tím, že v podstatě my nemusíme s tou obranou nic dělat, že prostě vždycky to, přece ti Němci a ti Portugalci, ti budou nadšení, až nás budou bránit, až na to dojde. A teď jenom zdůrazněme, ta současná situace není současná, to nejsou poslední dva roky, to je od roku 2014, ten budíček, pokud ho někdo nezaregistroval v roce 2014, tak bych asi hodně, hodně váhal o jeho, řekněme, mentálních kapacitách.
On někdo mluvil dokonce o mozkové mrtvici.
A určitě, jako já se nebojím říct, že to NATO před rokem 2014 bylo v téměř jako fázi rozkladu, že už to byla v podstatě skořápka, ale Vladimír Putin těmi svými aktivitami jej dokázal do značné míry znovu oživit.
Stejně mě zajímá, jestli si uvědomujeme dostatečně, že vlastně se může stát cokoliv a že může být Česká republika z hodiny na hodinu účastníkem válečného konfliktu.
Jenom krátká dojmologie, proč je proto nemám data, ale logicky podívejme se na tu naši polohu. Je jasné, že nebudeme to tak silně vnímat, dokud se nestane něco, jako se stalo v únoru 2022, že to nebudeme vnímat stejně silně jako třeba Baltové. To je úplně jasné, že to nebudeme vnímat jako Bulhaři nebo Rumuni, kde se pořád něco děje a diskutuje se o tom, za čím Rusko je a nebo není. Jsme dál, nevnímáme ten ruský aspekt tak silně, ale myslím, že to se mění. A skutečně Vladimír Putin, já nevím, jak to říct, no jestli NATO resuscitoval, nebo je faktickým generálním tajemníkem NATO, ale opravdu vlastně i v Česku nyní myslím, že ne na roky, ale třeba na dekády si uvědomíme, že to podílnictví na té odpovědnosti v rámci NATO je nezbytné a je nezbytné kvůli Rusku.
Jak to cítí Apolena Rychlíková, že nás NATO vlastně uklidňuje, tím, že jsme jeho součástí v souvislosti s děním na Ukrajině, anebo nás zneklidňuje právě proto, že jsme jeho součástí?
No, já se přiznám, že mám pocit, že ten český vztah na to je obecně hodně selektivní a taky hodně intuitivní. Ona tomu nepomáhá i ta úroveň té veřejné debaty nebo právě té edukace, což samozřejmě potom nahrává i různým dezinformačním, řekněme, nějakým proudům. Já bych řekla, že Češi obecně to na to vnímají jako nějaký symbol a moc nezkoumáme, co dělá. Je to prostě součást toho západního narrativu, kam bychom rádi patřili. A přijde mi, že právě to samotné členství v NATO nám dává jakýsi falešný pocit nebo jakýsi pocit falešného bezpečí, kdy sami nemáme úplně pocit odpovědnosti za to, co se děje dál a moc dál to neskoumáme. Zároveň bych ale chtěla varovat před tím, aby jakákoliv kritika NATO byla vlastně nazírána tou optikou nějakých ruských dezinformací nebo páté ruské kolony, jak se často říká. Ono samozřejmě, já když chodím z čistě pozorovatelského zájmu na různé ty antisystémové demonstrace, ať už to je ty demonstrace, které se různě přelívají z covidu až ko takzvanému odporu vůči válce na Ukrajině, tak tam se často diskutuje role NATO. A mně vlastně připadá, že ty lidi, a samozřejmě posíl to i nástup Petra Pavla do úřadu, protože třeba ta dezinformační kampaň, která se rozjela směrem k němu, byla napojená i právě na NATO. Ale mám pocit, že ti lidi často používají NATO jenom jako nějaký symbol a promítají si do toho své strachy. Třeba z toho, že právě budou zataženi do nějakého vojenského konfliktu a mají pocit, že by nám tak trošku bylo lépe, kdybychom usilovali o nějakou takzvaně mírovou cestu. Ale chci říct, že nechat tyto lidi na pospas nějakému politickému okraji a nálepkovat je, že jsou antizápadní nebo že jsou to posluhovači Ruska, by rozhodně té veřejné debatě neprospělo a myslím si, že bychom se do tohohle tímhle způsobem neměli pouštět. Takže i vlastně nějaké ty spodnější proudy je třeba v té debatě brát vážně a myslím si, že čeští političtí představitelé by se měli snažit o to vysvětlovat vlastně, v čem je pro nás to, že jsme součástí NATO, důležité, v čem je to výhodné, v čem nás to může chránit, ale co naopak jsou i naše povinnosti. Protože tím, že se to neděje, tak samozřejmě lidi potom někteří mají větší tendenci propadat určitým narrativům, které vlastně koketují s nějakou nedemokracií a tak dále.
Jene Kofroni, jak je vlastně financována Severoatlantická aliance? A teď mám na mysli spíš ty provozní peníze, než ten povinný 2% podíl na HDP.
Musíme říct, že prostě ten vlastní rozpočet NATO, který není rozpočtem těch armád, tak je maličký. Je to nějakých 0,3% těch celkových vojenských výdajů, takže je to fakt marginálie. Většinou ty státy to financují skrze svoje ministerstva zahraničí, ale samozřejmě můžou i jinak. Jsou to relativně malé částky. Jo? Když si to prostě představíme, že v průměru by to bylo za všechny ty země 0,3, tak prostě i v případě České republiky jsou to jako relativně bagatelní částky. Byť samozřejmě bavíme se o miliardách.
A když se budeme bavit tedy o těch povinných 2%, k čemu docházíme, Davide?
No, to je strašně zajímavý. Já jsem rád, že konečně si Česká republika sáhne na ty 2%, byť samotný tenhle benchmark, nebo jak to říct, je často třeba i kritizovaný, má nějaké plus, má nějaké mínus. Je ale zajímavý, co do toho všechno Česká republika nyní chce skovat, aby se dostala na ty 2%. Na jednu stranu jsou tam určitě správné věci, je to rekordních nějakých, tady vidím 160 miliard, jsem si poznamenal, a jsou to skutečně nějaká bojová vozidla, pěchoty, hangáry, jak se postupně usídlují vrtulníky Viper, Venom a další. Ale na druhou stranu, aby jsme to zvládli, tak třeba tam vláda chce započítat i výdaje správy státních hmotných rezerv s argumentem, že když je tam ta ropa, no tak ji může použít i ta armáda. Tohle by mě zajímalo, jakým způsobem si vyjedná s těmi úředníky na té druhé straně v NATO. Asi to není to nejdůležitější, ale ukazuje to vlastně ten rozdíl mezi nějakou faktickou, realistickou politikou těch výdajů a mezi tím, že se politici nutně potřebují dostat na tu nálepku 2%, aby to mohli prodat svým voličům. Nicméně ten trend je správný, nepochybně Česko bude v dalších letech dávat více peněz a to mě přivádí k druhé věci, kterou bych rád zmínil. To je dlouhodobý x-letý výdaj, který skutečně nezaplatíme tím, že se tady budeme hádat o tom, jak má být zdaněno tiché víno nebo nemá být zdaněno tiché víno. Já jsem se koukal do jedné nedávné studie think tanku IDEA při CERGE a jenom ty výdaje státního rozpočtu na obranu mezi lety 2019 a 2024 skočily o 83 miliard, když to očistíme o inflaci, tak je to největší výdaj, který skočil nahoru v těch jednotlivých kapitolách, nějakých 40 miliard. A to není výdaj, který je tam prostě pro rok 2024-2025, než teda tady zjistíme, jak to s tím Vladimírem Putinem vlastně je, ale to je dlouhodobý výdaj, pokud teda chceme skutečně tvrdit na to, že už se budeme více podílet na té společné obraně. A tohle je prostě nový výdaj a já jako moc nechápu, stejně jako u některých jiných věcí, že se teda nebavíme o té nevyhnutelné věci, to znamená buď jako radikálně přeskupit ten státní rozpočet, ale opravdu radikálně, 40 miliard je jedno velké ministerstvo, a nebo zvyšovat daně. Já nevím, kde jinde ty peníze chceme vzít, pokud dlouhodobě chceme garantovat ty 2%. A tu o té debatě, možná kromě odborných kruhů, kde se pohybuje náš host, tak vlastně jsem neslyšel ani jednou. Jo? A to je velký, velký problém.
O to snad se potom staví do nějakého kontrapunktu zvýšené výdaje na armádu na jedné straně a strašení válkou na druhé straně. Působí to tak i na Apolenu?
Já bych jenom chtěla připomenout, že o tom, že máme plnit tento závazek, se u nás diskutuje už opravdu dlouhodobě, že by bylo dobré posílat na obranu 2% HDP, se zhodli alianční ministři obrany už v roce 2006 a znovu se k tomu zavázali v roce 2014. Takže my se opravdu bavíme o dlouhodobém deficitu. Na druhou stranu Nemám úplně pocit, ale možná je to jenom moje kritické vidění ministryně Jany Černochové, že by ona uměla dobře vysvětlit to, proč zrovna vydáváme tolik peněz na obranu v kontextu toho, že jinak česká vláda škrtá. Já tomu samozřejmě rozumím, protože rozumím tomu, že se nacházíme v naprosto bezprecedentní situaci a i bez ní bychom měli být schopni ty závazky plnit. Na druhou stranu, i vzhledem k tomu, jakým směrem se může začít pohybovat debata o válce na Ukrajině v Česku, a vidíme to už třeba na příkladu Slovenska, kde se to opravdu utrhlo ze řetězu, tak by bylo dobré každý ten krok pečlivě veřejnosti vysvětlovat, a to ideálně bez nějaké paternalistické nadřazenosti. To se mám pocit úplně neděje, stejně tak se neděje právě i nějaká širší debata o tom, jak dlouhodobě chceme tento typ financování udržet, jak právě zmiňoval David.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Myslí si Jan Kofroň, že uvnitř Severoatlantické aliance se vede, byť zatím možná diskrétní, diplomatická debata o náznacích nynějších postojů dvou členských zemí, Slovenska a Maďarska, které sdílejí i citlivé informace, leč některá ta vystoupení neoplývají loajalitou k takzvanému Západu?
Asi do určité míry ano, na druhou stranu prostě k nějakým informacím se dostanou, ale zároveň vy jim nemusíte dávat úplně všechno. To nejcitlivější prostě v tenhle ten okamžik bych některým státům nedával. Já jenom připomenu, že když třeba se Turci rozhodli, že nakoupí ruský protiletadlový systém S-400, tak prostě Američané řekli, ne, dostanete F-35. Proč? Protože prostě pokud by dostatečně dlouho Turci létali s těma F-35, tak by zakrátko byli schopni natrénovat ty radary tak, aby ty F-35 viděli. Ano, ne na stovky kilometrů, to letadlo prostě má nějakou stealth vlastnost, ale prostě dokázali by je odhalit relativně brzo. Takže stejně tak, jako Američané si mohou říct, prostě ne, neprodáme Turkům tenhle ten zbraňový systém, tak stejně tak si můžeme říct, že prostě některé ty úplně nejcitlivější informace prostě hod s některými partnery sdílet nebudeme.
Dá se jen odpovědět na otázku, v jaké kondici je Severoatlantická aliance? Jinými slovy, může ji někdo porazit?
Tohle je zajímavá otázka. Jako, určitě je v lepší kondici, než byla v roce 2013, to už jsme si vlastně řekli, protože je vidět, že ty státy skutečně začaly vydávat do zbrojení víc. Já jenom možná tady navážu na tu vaší předchozí diskuzi, jenom připomenu jednu věc. Česká republika byla celou uplynulou dekádu na absolutním chvostu těch států na to. My dávali 1%. My i v roce 15-16 dávali 1%. My jsme prostě se dostali do situace, že bohužel teď ty 2% budeme muset dávat. Bez ohledu na to, že ano, jsou tu prostě jiné oblasti, které jsou významné, ale nám už nic jiného prostě nezbývá. Každopádně zpátky k té otázce, spoustu prostě států začalo přidávat na obranu, některý opravdu masivně jako Polsko, některý relativně málo jako Česká republika, ale tenhle ten rozdíl tu je. Je taky vidět, že se mění plány, je vidět i třeba, já nevím, bychom se podívali na český aktivní zálohy, že se cvičí mnohem víc, to znamená, je tu vidět obrovský pokrok. Ale když vy jste se ptal na to, tak samozřejmě strašně závisí na tom, jestli kdyby k něčemu došlo, a teď to něco můžeme personifikovat Putinem nebo Ruskem, tak jestli by všichni hráči, nebo aspoň ty nejvýznamnější, skutečně měli tendenci naplnit po vojenské stránce ten článek 5. Pokud by ho naplnili všichni nebo většina, zejména těch klíčových států, tak samozřejmě Rusko nemá nejmenší šanci a v nejlepším případě bude chvíli vzdorovat. V okamžiku, kdyby tomu tak nebylo, a teď můžeme třeba se podívat směrem k Donaldu Trumpovi, dost možná budoucímu americkému prezidentu, tak najednou tam už by ta situace vypadala výrazně jinak. A jenom připomenu, že máme 25 let, to je skvělé, co když je to poslední rok NATO. Já neříkám, že Trump odejde z NATO, ale co kdyby, dejme tomu, že ta šance na to je 10-15%, to by nám i ty 2% připadaly jako secakra malý výdaj.
Dodejme, že my tenhle podcast natáčíme i vlastně v den, kdy začíná v Americe takzvané super úterý, a že tedy budeme mít za pár hodin verifikováno, že opravdu se o prezidentský post utkají za republikány Donald Trump, za demokraty Joe Biden, a že v případě vítězství Donalda Trumpa, a říkají to i experti, i poučení politici, se bude muset Evropa zatraceně zamyslet nad svou obranou strategií, co asi nastane.
Pokud Trump vyhraje, tak samozřejmě bude záviset na tom, jak bude silný v kongresu, kdo bude jeho viceprezident, protože třeba ten poslední Mike Pence byl, řekněme, takovým stabilizujícím prvkem. Pokud by ale se k moci nebo k nějaké zajímavé funkci dostal někdo, jako je Vivek Ramaswamy, což je člověk, který nepokrytě dává najevo, že žádný sentiment k Evropě necítí a ono se mu nejde úplně divit, protože on je synem prostě indických přistěhovalců, tak v ten okamžik by ta naše situace mohla být velmi kritická a teď by strašně záviselo na tom, jestli by Trump jenom, řekněme, nám dával najevo, že bychom se měli víc snažit, to zvládnem, anebo pokud by řekl, že skutečně chce z NATO odejít. Já doufám, že se to nestane, ale úplně vyloučit to nejde. A pokud by skutečně Trump, ať už de jure, nebo jenom de facto na to opouštěl, tak se dostaneme do naprosto extrémní situace a vlastně všechno to, co vidíte třeba v českých bezpečnostních dokumentech, tak někde na druhém, nejpozději na třetím řádku vidíte, jsme členy NATO. Najednou byť jsme tady na to spoléhat nemohli. A teď budeme řešit vlastně dvě věci. Jestli a do jaké míry jsme schopni sami v nějakým spolupráci třeba s Polskem vybudovat dostatečnou deterenční sílu, ale s tím, že ani jeden z těchto států vlastně v našem okolí není jaderný. Nebo jestli je nějaká šance budovat obranu skrze třeba EU, byť tam bych byl jako velmi skeptický, protože ty státy, které jsou na západ od nás, jsou v tenhle ten okamžik ještě liknavější, s výjimkou třeba Francie, co se týče právě těch vojenských výdajů. Prostě Španělé, Italové, to není úplně opora té evropské obrany schopnosti. Nemluvě o tom, že dost možná ten odchod USA by, řekněme, vedl k takovému přepisu, řekněme, té rovnováhy moci, že Bůh ví, jak by to s Evropskou unií mohlo dopadnout, ale to už je velká spekulace. Podstatné je, že by to byla prostě radikální geopolitická změna. A my bychom určitě, i kdyby tu bylo na stole to řešení skrze Evropskou unii, tak bychom prostě museli znovu přidávat na obranu.
Ale dodejme, že přeci jenom tahle spekulace má svoje racionální jádro a to se jmenuje Čína.
Čína je z mého pohledu tak daleko, že si nemyslím, že by to byl nějaký, řekněme, jednotící prvek s ohledem na Evropskou unii a spíš to vnímám tak, že pokud Evropská unie dělá něco proti Číně, tak je to primárně taženo vůlí USA, protože státy jako Rumunsko, Česká republika samozřejmě chtějí být za dobře s USA a my se tam snažíme nějakým způsobem víc stříct USA, což je
pochopitelné. Myslel jsem ale v optice řady Američanů, tak
rozumím.
Je potřeba, asi říkají někteří, přeskupit ty síly tak, abychom dokázali čelit Číně.
Určitě je to asi jeden ze selling pointů, které můžeme mít ve vztahu k Donaldu Trumpovi. Nakolik bude úspěšný, těžko říct.
David?
Já jsem si jenom vzpomněl na ten již zmiňovaný summit pražský 2002, kde teda si pamatuju z toho jenom to kladívko od Božka Šípka. A tam, jestli se nepletu, Francouzi, někteří další říkali, ale my potřebujeme mít nějak podrobněji vyjasněný smluvní vztah mezi NATO a Evropskou unií. Jasně, Francouzi tam měli své zájmy, o tom nepochybuju. Na druhou stranu prostě se to ukazuje, že tady vedeme velmocenskou debatu o osudu NATO a Evropská unie se musí nějakým způsobem rozhodnout, jak dál do této oblasti se bude zapojovat. Já nemám moc rád tu debatu, že kdo chce posílení vlastně nějakých obranných kapacit Evropské unie, tak automaticky podkopává NATO a kdo chce jenom NATO, tak nemá vůbec rád nějaké budování evropských struktur. Určitě minimálně v té podpoře vojenského nebo obranného průmyslu. Teď je to jedna z priorit. Myslím si, že i nynější asi budoucí předsedky Evropské komise von Leyen to zmiňovala v nedávných dnech, ale jaký je ten vztah? Já si myslím, že pro ty východní státy je tady ta otázka, která byla položena 2002, možná i dříve, docela zásadní, protože od toho se odvíjí vlastně to naše uvažování o tom, jakou jistotu a tu odstrašující sílu na tom východě máme, ať už je to pod hlavičkou kompletně NATO, anebo z velké části NATO a třeba něčím do toho přispívají i některé politiky Evropské unie.
Já si myslím, že možná bude důležité vypíchnout i to, že v případě zvolení Donalda Trumpa prezidentem nebudeme řešit jenom nějakou možnost evropské vojenské ochrany. Chtěla bych asi upozornit na poměrně zajímavý text Timothy Gardner-Ashe, který vyšel před nedávnem v českém deníku N, kdy on velmi apeluje na Evropu, aby se zamyslela nad tím, jestli by se neměla i právě kvůli hrozbě z toho, že se může Donald Trump stát prezidentem, stát více autonomní, co se nějaké vlastní evropské obranné strategie týká. Ale myslím si, že my tam budeme řešit především jednu důležitou věc, a to jsou dodávky zbraní na Ukrajinu. které můžou být právě důsledkem nástupu Donalda Trumpa úplně zastaveny. A bude otázka, jak se s tím bude vypořádávat Evropa. A v tomhle ohledu mi ten apel na větší autonomii nebo soběstačnost toho evropského prostoru vlastně přijde důležitý, protože se nás mnohem víc týká a konec konců bez těch zbraní se ta Ukrajina prostě neubrání. A bude to i naše odpovědnost, jak to řešit.
Je možné nějakým způsobem se podívat na Ukrajinu jako příštího možného člena Severoatlantické aliance, když jenom připomeňme, ona je členem partnerství pro mír?
Já jsem k tomuhle trošku skeptický ze dvou důvodů. Pokud prostě tohle je problém, řekněme, toho vztahu NATO k Ukrajině od samého začátku. Pokud jsme chtěli, nebo pokud máme za to, že je Ukrajina dostatečně jako významným státem, aby se nám vyplatilo jí vzít do NATO a případně o ní fyzicky bojovat, tak jsme to uměli udělat velmi rychle po roce 2008. Nic takového se nestalo, místo toho my jsme vlastně řekli, že Ukrajina se jednou může stát členem NATO, což jako naprosto pochopitelně Rusové nebudou vnímat dobře. Tohle to je pro ně prostě něco, s čím se asi žádný ruský politik nebude lehce směřovat. A je to fakticky pro některé z nich.
No tak
jako
ať se stáhnou zpátky a pak Ukrajina nemusí do NATO.
Jasně, oni to takhle prostě vnímat nebudou. Takže a teď jsme vlastně jako v situaci, kde my na jednu stranu říkáme, ano, Ukrajina tuhle tu možnost má, ale zároveň dáváme jako velmi ostentativně najevo, že Ukrajinu prostě do NATO nevezmeme. A že tu vlastně skoro není nikdo, teď možná s výjimkou vlastně výroku Macrona, ale do téhle té doby tu nebyl nikdo, kdo by řekl, OK, dobře, tak nám to za to stojí a my prostě budeme ochotní do toho konfliktu vstoupit. Protože opravdu jako vstup Ukrajiny do NATO, neříkám, že na 100%, ale prostě, že tu existuje nějaká šance, že to povede k eskalaci ve vztazích k Ruskem, tu je. A teď prostě to je to velmi těžké rozhodování, takže já si v tenhle ten okamžik myslím, že na konci v Evropě, ale i v USA, zejména pokud se stane prezidentem Trump, tak prostě vůle k tomu vzít Ukrajinu do NATO se vším, co to znamená, tu není. Že dokonce už i některé ty předchozí rozšiřování NATO byly dělány bez reálného promýšlení toho, že to opravdu může znamenat konflikt a že v případě toho konfliktu je potřeba dát tam tu fyzickou sílu a je potřeba naplnit ty kapacity a podobně. A s tím, že s tím také musí do nějaké míry souhlasit populace těch členských států. A v případě té Ukrajiny je to, řekněme, nejextrémnější projev. Takže tam tahle ta jako vlastně schizofrenie západní podle mě je strašně vidět, je strašně silná. Ukrajině určitě nic dobrého nepřinesla. Teď je samozřejmě otázkou, jak vlastně z téhle té situace rozumně ven. Protože je naprosto pochopitelné, že Ukrajinci na to členství v NATO aspirují. Jako být jimi by mě nezajímalo vlastně nic jiného.
Oni už si to částečně odbojovali, pokud ne úplně. Ani jeden z nás, tedy rozhodně ne moderátor tohoto podcastu, pravděpodobně ne David Klimeš, asi taky ne Apolena, bychom nechtěli být tedy v roli těch, kteří se těmito úvahami musí exekutivně v rámci NATO zabývat. Nebo ano?
Já jenom zopakuju to, že vlastně na NATO ta schizofrenie se projevovala tím, že se vytvářely neustále nějaké ty nové intenzivní partnerství a já nevím, jak se to všechno jmenovalo.
Řeč byla, kromě jiného, o aktivních zálohách. Jak se na to dívá Jan Kofroň?
To pozitivně, vlastně to, co svého času zavedl Jiří Šedivý, když byl náčelníkem generálního štábu, tak vlastně je to v tenhle ten okamžik naprosto jediná instituce, která systematicky připravuje zálohy pro tu velmi malou, jinak velmi malou profesionální armádu České republiky. Je vidět, že se tam dařil nějakým způsobem nábor, zároveň jsou tam nějaké problémy, jeden je demografický, záložníci stejně jako profesionální vojáci jsou v průměru hodně staří, což je prostě problém. Druhý problém je samozřejmě často chybějící technika, no, zhruba tak.
A vy byste šel do aktivních záloh, pokud tam už nejste?
Já na tu otázku neodpovídám.
A iniciativa směrem k FSV?
Tak my jsme samozřejmě si vědomí toho, že pro ty naše studenty je členství v AZ velmi náročný, protože oni teďka musí odcvičit alespoň 2 týdny ročně a pokud někdo vyjede na Erasmus, tak to fakt jako může být problém. Takže my jsme se snažili jim víc stříct v tom smyslu, že dostanou nějaké volitelné kredity, pokud odcvičí právě alespoň 7 dní jako aktivní záložnice. Je to samozřejmě snaha podpořit ty mladé v tom, aby do aktivní zálohy šli, byť si myslím, že ta aktivní záloha pro ně zajímavá je i mimochodem finančně, je to docela hezká brigáda. a zároveň prostě je to nějaká snaha naše tu armádu omladit trošku a dát jí trošku i možná jiný, řekněme, nádech, co se týče znalostí, co se týče schopností, ale i co se týče třeba pohledu na svět.
David Klimeš taky působí na vysoké škole, možná na téže.
Na téže, ale v aktivních zálohách nejsem. Pro mě je skvělé, že aktivní zálohy se rozvíjejí. Na druhou stranu, já si myslím, že aktivní zálohy jsou vlastně až třeba na konci nebo ve prostřed toho, jakým způsobem stát se snaží vtáhnout mladé k nějaké přináležitosti k tomu státu nebo na něčem se podílet. Pro mě je strašně inspirativní v ostatních zemích nejrůznější státem dované, podporované dobrovolnické služby, kdy vlastně v tom mladém věku, netýká se to vlastně nějaké vojenské služby, ale ten stát říká, tak podílej se na něčem ohledně toho státu a my ti třeba na to přispějeme. Nenáhodou někde ty povinné, kvazi povinné, dobrovolné, dobrovolnické služby vznikaly jako právě náhražka, končí nám povinná vojna, tak tady je pro ty mladé něco, kdy si trošku ošahají ten stát a třeba posílí nějakou identitu vůči tomu státu nebo nějakou sounáležitost. Takže já mám rád, a jsou to různé typy, v Británii mají National Citizen Service, kterou tam zavedl tuším David Cameron, v Německu mají Freiwilligendienste, zase něco trošku jiného, tam myslím právě to navazoval na to rušení té povinné služby. A já si dokážu představit, že vlastně tohle se masivně v Česku rozvine i mimo jiné, protože ta sounáležitost s tím českým státem je prostě mizerná, si myslím. Ty lidé si osahají ten stát, někde pomůžou. Dokážu si představit, že jeden z těch výstupů je i to, že pak se jim nabídne, to mě poradí kolega, jak se jmenuje, takové to dobrovolné předurčení, že se...
Na to se koukám s velmi, velmi jako povytaženým obočím.
OK, tak potrhávání vlnovkou a povytažené obočí, rozumím. Takže dokážu si představit jenom, že nějakým způsobem ten stát zachytí toho mladého a pak někteří z nich třeba se rozhodnou, že vlastně třeba ta cesta vůči té armádě nebo nějakým armádním cvičením není vůbec špatná. Ale můj problém je v tom, že vlastně ty mladí se vůbec nějak nepodchytávají a ten přístup některých jiných evropských států, když už to není povinná vojna, tak aspoň něco, čím ten člověk si v úvozovkách odslouží, ale není to žádný teror, něco ze své povinnosti vůči tomu národu nebo tomu státu, tak to bych tady uvítal. I kdyby to nemělo ten vojenský nebo armádně cvičící charakter.
A Poleny Rychlíkové se neptám, jestli je členkou aktivních záloh, ale co si o tom myslí?
Musím říct, že mě docela překvapilo, že s úderem velké invaze velká řada mých přátel buď do aktivních záloh vstoupila, nebo o tom začala velmi aktivně uvažovat. Považuju to vlastně za něco zdravého. Asi bych navázala i na to, co říká David. Já si umím představit, že nějaká snaha o větší bezpečnost nemusí být vázaná právě jenom na aktivní zálohy. Mě třeba i v kontextu toho, že jsem se mohla podílet na nějaké pomoci uprchlíkům nebo spíš uprchlicím s dětmi, mně došlo, jaké typy třeba i jiných opatření mi chybí. Umím si představit, že bychom mnohem více měli třeba procházet nějakými kurzy první pomoci a tak dále, protože to opravdu jsem si uvědomila i mnohokrát by člověk využil. Ale jinak já se na aktivní zálohy dívám poměrně pozitivně, nebo spíš vysoce pozitivně. Opravdu jsem byla ráda i, že celá řada mých přátel se do nich přihlásila, absolvovala některá ta cvičení a vlastně začali i přemýšlet o nějakém svém osobním zapojení. Vnímám to jako takovou i možnost nějaké jako demokratičtějšího rozšíření té armády, posilování nějakých zkušeností, které v tom dnešním světě jsme možná měli pocit, že už potřebovat nebudem, ale ukazuje se, že je právě potřebovat budem.
Jen jako Froni, jak je to tedy s vybaveností Severoatlantické aliance? Teď mluvím o tom, že česká iniciativa spočívá v tom, že by měly státy dělostřeleckou munici schánět v takzvaných třetích zemích. Na to nemá dost granátů?
Já tady udám jako roznožku, tohle se netýká vlastně primárně NATO, tohle se vlastně týká právě Evropské unie.
Jo. Rozumím.
Tam prostě ta dohoda byla, že se zhruba za rok dodá do března, letošního března, 1 000 000 kusů dělostřeleckých nábojů. Nábojů, které jsou buď to ze skladu, anebo byly vyrobeny v rámci EU. Tohle se nepovedlo, vypadá to, že se podaří dodat v rámci týhletý dohody 500 tisíc a nějaký drobný, což prostě není moc. A teď Češi vlastně přišli s tím, a pojďme nakoupit teda tu dělostřeleckou munici jinde, protože jinak Ukrajině prostě hrozí docela velký problémy. S tím, že samozřejmě má to nějaký výhody, nějaký nevýhody. Velkou výhodou je, že prostě když ta munice není, tak lepší vzít mimo EU, než prostě ji nedodat. Bude to za velký peníze, protože prostě samozřejmě ceny dělostřelecké munice vyrostly několikanásobně. Není jasný, jestli všech 800 tisíc kusů dělostřelecké munice se podaří dodat a kdy. Co je blbý, že prostě to je jednorázová akce, kterou prostě asi za půl roku znovu nebudeme schopni zopakovat, protože prostě už ta munice nebude, nebo bude ještě dražší. To znamená, musí dojít k zvýšení výroby v rámci EU. Pokud nedojde, tak tenhle ten akt vlastně nic moc nespasí. To na to obecně a i EU, protože ono se to do značné míry překrývá, má skutečně problémy v tom, že ty zásoby techniky a munice jsou omezené. To prostě vychází z toho, že posledních 25 let tady spousta států doslova freeriderovala a doufali, že prostě jenom ten fakt, že jsou v NATO, bude stačit. My jsme toho zářným příkladem. To znamená, ty zásoby se snižovaly, snižovaly se počty techniky, to znamená, i teď je jako těžké něco Ukrajině narychlo dodat ve velkém množství a zároveň se snižovaly počty osob. A třeba se rušily i různé ty rezervní složky, takže pro ně není ani munice, ale nejsou ani lidé. Tím se vracíme vlastně k těm aktivním zálohám a já tady řeknu jenom maličkou věc. Spousta evropských států nemá ani tu obdobu naší aktivní zálohy. U nás je zhruba 4,5 tisíce záložníků, to není úplně moc, ale lepší než nic. Slovensko má nižší stovky, Bůh ví jestli. Další státy, jako je třeba Portugalsko, Španělsko, ty často nemají vůbec organizovanou zálohu v tom klasickém slova smyslu. Dodám poslední věc ještě. Prosím vás, uvědomte si, že pokud se nám nepodaří navýšit počty aktivních záložníků, tak nám na konci nezbyde nic jiného, než znovu zavést nějakou formu povinné vojenské služby. Je to prostě úplně jednoduché. Buď to ty lidi seženeme dobrovolně za stávajících podmínek, které jsou finančně relativně dobré, nebo neseženeme, pokud neseženeme a zejména pokud se ta bezpečnostní situace zhorší, nám prostě nic jiného nezbyde, než zvolit nějakou formu více či méně nedobrovolné vojenské služby.
Jaké maily podle vás budeme po dnešním podcastu dostávat?
Já nevím, já dostávám tolik mailů od našich zhruba 500 studentů, že pokud tam přijde jeden nenávistný mail, mně to bude úplně jedno.
Možná budou dva, Davide, co vy jako zkušený příjemce?
Myslím si, že spousta mých v úvozovkách fanoušků se podiví tomu, že rozumím i vojenství, tomu tam budu kvitovat, že částečně mají pravdu, ale je to teď výsostně i politická otázka a jsem moc rád, že vlastně to probíráme, protože skutečně některé ty aspekty jsou nevojenské a vysoce politické a nejsou v té diskuzi a to je pro mě primárně, protože se na ty věci často dívám přes ten ekonomický pohled, jak chceme každý rok mít o desítky miliard větší obranný rozpočet a zároveň tu není debata, jestli teda zrušíme důchody anebo zvýšíme docela vysoce daně, ale nic moc jiného neexistuje. Je to podobné hledání řešení, jako kolega říkal u těch odvodů. Prostě chtěli bychom něco mezi, ale nic mezi příliš není.
Co chybí a poleně na té dosavadní debatě, teď nemyslím na tomhle podcastu, tam jsme řekli skoro všechno, o Severoatlantické alianci a obraně států?
Já bych řekla, že možná obecně mě chybí v té debatě jednak větší edukovanost, o té jsme tady mluvili, pak samozřejmě já bych uvítala i nějaké jiné formy debat o tom, co vlastně všechno na to je, i včetně debaty o tom, že bezpečnost nemusí nutně znamenat jenom militarizaci, a to neříkám proto, abych negovala to, co tady zaznělo. Já samozřejmě si myslím, že máme plnit ten závazek 2% a že byla do jisté míry ostuda, že jsme ho v minulosti neplnili. Ale vlastně si myslím, že ta společnost by si pod tím pojmem bezpečnost měla umět představit i nějaké měkčí formy a i k něm by měla být směřovaná, edukovaná a tak dále. A co mi opravdu chybí, je i nějaká, ačkoliv třeba pan Kofroněk tomu kritický, ale i nějaká debata o tom, co může reálně nastat ve chvíli, kdy bude právě zvolen Donald Trump americkým prezidentem a my v Evropě zůstaneme možná trošku s tím pozdviženým obočím nebo v nějak obavách o budoucnost NATO, ale i o budoucnost nějaké naší vlastní obrany. A to samozřejmě nemluvím o tom, v jaké pozici by asi se ocitli Ukrajinci, když to do té doby vydrží, což taky není samozřejmost a určitě bychom i na tuhle tu variantu bohužel měli myslet, protože ty poslední vývoje ukazují, že ta Ukrajina vlastně je na tom bohužel stále hůře a i do určité míry ta budoucnost těch velkých států jako Amerika ovlivní i to dění tady blízko u nás, tedy na Ukrajině.
Já jenom dodám, že to bylo skvělých 25 let na to a doufám, že to nebude 25 lety končit.
Jan Kofroň byl naším milým hostem. Děkujeme vám za to, mějte se hezky.
Díky za pozvání.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.